Ассаламу алейкум, қадырлы достар! Сізлер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымнан қуанышлыман. Микрофон алдында сізлер менен Сарбиназ. Хазіргі күнде көпшілік адамлар мол өмір, яғни молшылық хақында көп айтады. Бұл сөздер кейбір адамлар үшін хархилі мәністі білдірсе, ал кейбір адамларға қаланың сыртында үлкен жайы, екі автомобилі, телевизор, видеотехника, хам материалық байлықларды көз алдыларына келтіреді. Көпшілік адамлар үшін жақсы өмір бұл материалдық жетіспеушіліктері болмаған өмірді түсінеді. Иеміз Иса Масих оған ісенгелер мол өмірге ие болулары үшін келген. Бірақ Иса мол өмір дегенде басқа мәністі айтады. Ол құтқарылу, азатлық, хам рухтың қанығу хақында айтқан. Құтқарылу күнаның жазасынан, өметсізліктен, қателерден, хам жетіспеушіліктерден азат болуды білдіреді. Қанығу иеміздің барлық мұтажиктерімізді толдырып, хам бұлардың барлығы өмірлерімізді бай, хам мол қылатығын білдіреді екен. Бізлер материал жағынан қаншелім бай болмайық, Иса беру үшін келген нәрселерге ие болмасақ, бізлерге мол өмір жетіспейді. Йоханна кітабының 6-ші бап 35-ші аятында Иса бізлерге былай деген еді. Мен өмір нанымын, маған келген адам ешқашан аш болмайды. Хам маған ісенген адам ешқашан шөлемейді. Римлілерге жазылған хаттың хам 12-ші бап 2-ші аятында Құдай бізлердің бұл өмірде қалай жасауымызды айтады. Бұл дүнияның адамларына еліклемеңдер, ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сізлерді толық өзгертуіне жол қойыңдар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы, хам мінсіз, еркін, яғни оған ненің ұнайтығын айырып білесіздер деген еді. Демек, осы сөздер арқалы Құдай бізлердің еркін, жақсы, хам мол өмір сүруімізді қалайтығын білсек болады. Құрметлі достар, Иса бізлерді елеке шекем шақырады. Келін, оған шын жүрегімізбенен алдына келейік, тәубе етейік, ол менен уақыт өткерейік. Себебі білеміз, бірінші азанда тұрып, Құдай менен баслаған күніміз әлбетте жақсы, хам өнімлі өтеді. Оның бізлерге беріп атырған таза, таусылмас, жарылқауын қабыл етейік. Аспандағы иемізге шексіз алғыслар болсын деп, қадірлі достар, сіздер менен кейінгі естіруімізді ұшасқанша деп, қошласамыз. Сау, саламат болың!